kod objašnjenja terora Vert ignoriše niz značajnih unutrašnjih i spoljnih okolnosti. Poraz kineske revolucije 1927. Prekid diplomatskih odnosa sa Britanijom i stalna pretnja britanskog udara preko Kavkaza, ubistvo sovjetskog ambasadora u Poljskoj 1931. Upad Japanaca u Mandžuriju, strah od nove intervencije praćen partijskim raskolom. Septembra 1930. Stalin je pisao Molotovu da Poljaci spremaju blok baltičkih država za rat protiv SSSR, pa se mora povećati armija sa 640.000 na 700.000 ljudi. Bez toga se ne može odbraniti Leningrad niti Ukrajina do Dnjepra, Meyer 1999. s. 70. Opsadno stanje povećavalo je opasnost od špijunaže i diverzantskih delatnosti, što se povezivalo sa teorijom zavere koja je korišćena za uklanjanje svake partijske opozicije. Pobjeda staljinske linije 1927. uslovila je raskulačivanje i napuštanje NEP. Jačanje kulta Staljina kao sredstva integracije partije trebalo je da podstakne dodatnu mobilizaciju. Osim toga, u ruskoj istoriji poglavar države uvek je imao snažna centralistička ovlašćenja zbog ogromne teritorije i slamanja secesije lokalnih satrapa. Uspon nacizma 1933. i neskriveni planovi Drang Nazhosten još više su nametnuli potrebu snažnog centra i pružili mu dodatnu legitimnost. Ne menjaju se konji usred reke, opominjao je Kirov, kada su ga pitali zašto se umjesto Staljina ne izabere novi vođa. Počinju progoni u partiji i van nje, iracionalne čistke pod plaštom zaoštravanja klasne borbe zahvatile su sve slojeve i stručnjake. Istovremeno se omasovljava partija koja je 1933. brojala oko 3,5 miliona članova i kandidata, a novi partijski kadrovi vaspitavani su u duhu staljinske doktrine. Dakle, staljinizam nije samo politička pojava, već je imala složene ekonomske, društvene i socijalno-psihološke izvore. Ove složene spletove kao i alternative i zaokrete u sovjetskoj istoriji bolje je uočila literatura koja ističe diskontinuitete, Levin, Hobsbawm, Meyer, Deutscher, Hoffman. Mada građanski rat, NEP i Staljinov period nisu tri različita tipa države, Levin izričito tvrdi da su to ipak tri zasebna stupnja u stvaranju države. NEP je period detanta, a druga dva perioda, tragična su i nasilna. Poslestaljinski period je doba demobilizacije i demilitarizacije, Levin 1998. Tome nasuprot, CKK je bitno ograničena imanentnim objašnjenjem. Za pisce CKK pojam staljinizam bio je apologetski, jer određeni obrazac postoji u svim komunističkim režimima, teror je počeo pod Lenjinom, a ne pod Staljinom, staljinizam nije izobličavanje socijalizma, nego njegova suština, jer je postojao u više komunističkih režima. Ne manja imanentnost objašnjenja vidljiva je u nizu priloga ove knjige kod povezivanja terora i marksizma. Ozbiljne sumnje u valjanost imanentnog intencionalističkog tumačenja socijalizma ideologijom i politikom svevlasne partije iznela je istoričarka iz Erlangena S. Schattenberg, Schattenberg 2000. S. 638-656, oslanjajući se na pomenutu sad revizionističku školu. Schattenbergova najpre postavlja Goldhagenovsko pitanje da li je bilo Staljinovih dobrovoljnih dželata, a zatim pokazuje da odgovor na ovo pitanje uključuje složeno traganje za motivima masovnog terora i jasniju procenu udela ideologije i partije u njemu. Treba, naime, prevazići krutu dihotomiju, dželati žrtve koju sugerira već naslov Vertovog priloga u CKK, država protiv naroda, jer je stvarnost složenija od pomenuta dva pola. Za sprovođenje državnih mera uvek je bila neophodna spremnost izvršilaca, što obara krutu imanentnu postavku teorije o totalitarizmu. Istraživanjem sovjetskih arhiva, Schattenbergova je pokazala da, na primjer, neprijateljstvo ruskih radnika prema inženjerima nije bilo staljinističke niti ideološke prirode, već nasljeđeno iz carizma. Ovu predrasudu Staljin je samo aktivirao u kampanji protiv tehničke inteligencije 1928-31 i 1937-38 preko etiketa klasni neprijatelj, eksploatator, štetočina, izdajnik i sl. Vizija o inženjerima saboterima bila je ukorenjena u ruskom društvu i olakšala spremnost prihvatanja teorije o zaveri, Schattenberg 2000. S. 649.